Velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 ugens magasin, som også er på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20, og det er så på hebraisk. Aftens program består af et foredrag, som Bent Lytnikov holdt i Frederiksberg Historiske Selskab om sin bog, der hedder Min fars flugt. Den har vi hørt om på forskellig vis, men denne gang havde han Sonja Bandmann med, som fortalte om hvordan hun oplevede det. Hun var nemlig med i den samme båd, som Bents far var med i under flugten i oktober 1943.
Der kommer en tilhører til. Jeg er i det daglige anmelder og medarbejder på Berlingske Tidende, og er uddannet som historiker, og grunden til, at jeg står her, det er den her bog, som hedder Min fars flugt, som kom i oktober 43 i forbindelse med 70-året for flugten til Sverige. Og grunden til denne ældre dame, ungdommelige Sonja, her ser jeg hende en lidt yngre udgave fra 1943, sådan så Sonja ud på det her tidspunkt, og grunden til, at jeg bedt Sonja om at tage med, det er, at vi har sådan lidt af et roadshow om den her historie. Min far, der er på forsiden her, fotograferet i 1944, lever som en dos i bedste velgående endnu, men han havde så travlt med sin iPad, så han ikke orkede at komme i aften. Sonja er stand-in. Men sagen er, at det er jo alvorlige affære, og det var oktober 43 selvfølgelig også, og i 70-året tog vi jo sagen meget alvorligt, så muligvis i medierne, at der var en masse debatartikler, fordi man er ikke enige om, hvad pokker der skete, og hvorfor det skete, som det skete. Så der er en masse debat, og i min bog, så prøver jeg altså at fortælle både om min fars flugt, men altså også om de generelle historiske debatter. Nu er det sådan, at min bog ikke bare er historien om min fars flugt i oktober 43, det er også historien om den jødiske flugt generelt, set med jødiske briller. Og grunden til, at Sonja sidder her, det er simpelthen, at hun var i præcis den samme båd som min far i 1943. 7. oktober tog vi ud med båden, så vidt jeg husker datoen, som havde en frygtelig skæbne. Og der er i dag tre overlevende fra den frygtelige bådtur. Det er Sonja her, og det er Sonjas gode veninde Fanny, og det er min far. Og de er, der måske har set Danmarks Radios tv-udsendelse om oktober 43-flugten. Var der nogen, der så det? Danmarks Radio havde en rigtig god dokumentarfilm om det. Jeg ser i hvert fald 3-4 hænder, ikke? Der optrådte Sonja og Fanny også og var ude ved stranden ved Snækkersten, hvor båden tog over og kastede en blomst ud i havet. De er kendt fra TV, så at sige. Det er jo vejen frem i nogle dage. Og den her historie begynder jo sådan set et helt andet sted. Den begynder nemlig i begyndelsen af det 20. århundrede. Den begynder med den store russiske indvandring fra Rusland til Vesten. De fleste ville til USA, til New York, hvor det flød med mælk og honning og kul i gaderne, som rygtet sagde. Og de af jer, der har læst Sholem Aleichem, som han hed, som skrev en spillemand på Tavrok. Nogle af jer, der kender et spillemand på Tavrok. Og set med alle de store danske skuespillere synge i den her musical, ved hvilket miljø vi taler om, de små russiske landsbyer østpå i Rusland, hvor man var undertvunget zaren, og hvor man drog op fra 1880'erne og drog østpå og tog til New York, og så var der altså nogle stakler, der hamlede i lille København, så at sige. Og hvorfor hamlede de her? Sam Besekov, vores store teatermand, som lavede dansk teater i 30'erne og 40'erne og efter krigen. Han havde også nogle glimrende erindringsbøger, som hed blandt andet Sønderens Grædder. Jeg ved ikke, om nogen af jer har læst hans glimrende erindringsbøger, men der får man i hvert fald godt indtryk af miljøet, det russiske miljø, som kom her til Danmark fra ca. 1890'erne indtil 1917, og hvor de etablerede jødiske miljøer i det, der hedder Borgergade, Prinsensgade, Adelgade dengang. Det var nemlig det fattigste del af København, og det blev rent jiddisch jødestalende ghetto, hvor man havde lavet teater for hinanden og boet sammen under usle forhold, og i det hele taget prøvede at opretholde et jødisk miljø i det indre af København. Og så kan man spørge, hvorfor lige i København? Og det har Sam Besekov også en meget god skildring af. Han siger i en skrædder søn af hans forældre kom til Frihavnen, og så vandrede de ind i havnen, og så skulle de hen til det der fattigområde Borgergade, og så spurgte de en betjent, hvor er Borgergade? Og betjenten sagde, det, I skal bare gå i den retning. Og da de var kommet hen til det fattige Borgergade, så sagde faren til moren, en betjent, som giver vejvisning, og bagefter gør honnør for os og siger farvel, her må vi blive. Fordi de var vant til betjenten, som i sartiden sparkede og slog dem. Så det var et meget venligt miljø, man kom til i forhold til resten af Europa, i forhold til Rusland, i forhold til så mange steder. Danmark var et venligt land, det kan vi lige så godt se i øjnene, og det var ikke noget dårligt land. Jeg har kastet det her billede op på skærmen, fordi det viser hele min familie, og min far her er der jo ikke besvær med at identificere, det er den unge mand, der sidder der. Billedet er taget 1925, han var et år gammel på det tidspunkt. Og det her, det er min farfar, som hed Jakob Blytnikov, og min mor, Gitte Blytnikov, og min fars to søstre, Anna og Minna, og så min oldemor, som er kommet fra Sankt Petersborg i håbet om at blive i København. Hendes mand var lige død, men fremmedpolitiet ville ikke have hende. Hun blev smidt ud igen og rejst tilbage til Sankt Petersborg, det var situationen, man var meget restriktiv over for fremmede jøder, som man mente var revolutionære og venlige og fattige og ville lægge samfundet til last. Og det var de som et også både, der var en del revolutionære. Men Sonja,
ikke min familie.
Din familie var ikke farlige og revolutionære. Men kan du ikke lige fortælle for forsamlingen, nu er du jo en ung kvinde, så at sige, men du har dog alligevel erindringer, der går tilbage til 1920'erne i hvert fald. Kan du ikke lige fortælle om din familie?
Det vil jeg meget gerne. Jeg kom også.
Kan I høre, hvad sådan jeg siger?
Det var min far, der kom hertil. Og han er faktisk det så til for Rusland. Og det var rigtig slemt, for hvis han blev fanget, så var han jo altså dødsdømt. Og han havde en søster her i København, som boede i en indre by, der hed Dybensgade, og det hedder den faktisk stadigvæk. Og det er fredede domme, fredede bygninger, der er der. Og de skaffede så min far et sted at bo i samme gade. Og så traf han min mor, men min mor er født her. Så hun har gået i dansk skole, så min mor var i det hele taget meget moderne, vil jeg sige, for der var ikke nogen andre af mine klassekammerater, som havde møder, der gik på arbejde. Men det gjorde min mor, og det var faktisk sjældent dengang. Men der boede ikke så mange i den gade overhovedet. Der boede kun tre jødiske familier, så vi har ikke boet i en.
Vi kan vi give dig den her på?
Ja, det er jo ikke sådan, at jeg hænger med, jeg skal bare holde mikrofonen op til.
Så tror du ikke, den går så? Ja.
Det håber vi. Og vi kom ikke sammen med ret mange mennesker, fordi min far var ikke så rask. Men han passede sit arbejde, så min far var ikke i sangkor eller noget politisk overhovedet. Vi var helt almindelige, havde gode forhold til vores naboer. Og vi havde også rigtig gode forhold til en grønhandler, som boede lige ved siden af os. Og det var fordi min far og mor, de var faktisk begge to skrædder. Så min far og mor, de ordnede deres tøj, hvis de skulle noget, fik noget. Og også bagerens tøj. Det var lidt morsomt, men sådan var det. Og det var jo en stor hjælp for os bagefter. For da vi skulle flygte, hvad vi faktisk ikke rigtig vidste, vi havde jo hørt, at der var noget i gære. Men som vi sagde derhjemme, altså vi er ikke medlemmer af noget politisk parti. Jeg tror, stammen hængte på væggen i en af vores tre stuer. Men ellers var vi overhovedet ikke, for der var mange jøder faktisk, der var politisk arrangeret.
Det var der, de var både kommunister, ja, socialister, ja, og socialdemokrater. Ja, mange af dem var medlemmer af det politiske bevægelse, som hed Bund, som var en socialistisk jødisk, ja, bevægelse. Men efterhånden blev det socialdemokrater.
Ja.
Men det, der var hovedsagen, var vel, at de fleste af jer var bundfattige.
De fleste af jer var socialdemokrater, men altid ordentligt klædt på,
og hvis I ser det her billede, så min far sidder i det der matrostøj,
ja, det er flot.
Og det er super flot, det er selvfølgelig min farfar, som var skrædder, som havde lavet det,
ja,
til ham.
Ja.
Og i det næste billede, så vil I se min far, lidt ældre i 7-årsalderen, med sine to søstre, og man kan jo ikke sige, at de ser specielt fattige ud. Det var skrædderen, der havde været i funktion. Og der opstod altså det et meget tæt jødisk miljø først i ghettoområdet, Prinsens Gade, Adelgade. Senere flyttede man ud på Nørrebro, mange af dem. Men det var et tæt jødisk miljø, som var meget velfungerende. Og når de gik i skole, så gik de i de jødiske skoler, som egentlig var fattige skoler. Den jødiske drengeskole var oprettet i 1805. Og var en drengeskole, det var under Frederik den 6. Og pigeskolen var oprettet i 1810. Det er altså meget gamle jødiske skoler. De eksisterer nu. Nu hedder den Karolineskolen. Nu går der Gud hjælp med både drenge og piger sammen til jeres chok. Men dengang var det adskilt. Og jeg ved ikke, om nogen af jer kan identificere min far her. Nej. Han står allerøverst op der ved siden af læreren. I første række, og han gik altså i klasse, blandt andet med Arne Melcher, og det var østeuropæiske drenge generelt, som kom ind i de der skoler, og det var integrationsskoler. Man skulle lære dansk. Ideen om tosprogethed var ganske fremmed dengang. Min mor gik på den jødiske skole, pigeskole, Karolineskolen, som var opkaldt efter Frederik den 6. datter, Karoline. Og hendes familie var jiddisch-talende, altså jødisk-talende derhjemme. Men når man kom i skolen, så var det dansk, og det skulle man lære perfekt. Er det ikke rigtigt sådan?
Yes, det kan du tro, det er. Og hvis der var nogen, der ville lære det jødiske sprog, så skulle de komme mellem 8 og 9 om morgenen.
Ja, så en specialskole.
Specielt, ja, og det var specialundervisning.
Men det var helt afgørende, at de her skoler var integrationsskoler. Man skulle ind så hurtigt som muligt i det danske samfund. Der var lærepladser bagefter, nogenlunde sikret. Man skulle lære sekulære fag, dansk, regning og lignende perfekt. Og det lærte de altså også. Min far kom ud af skolen, det er 7. klasse, og kunne perfekt dansk. Det gjorde alle de andre også. Og det var altså en meget betydelig element i det at blive danske statsborger. Der er jo så meget debat nu om tosprogede elever, og der kan man altså henvise til erfaringen med de jødiske elever fra klasserne dengang, at der blev altså lært, der blev skam lært dansk perfekt. Hvordan havde de her unge jødiske mennesker det så? Min far var jo ganske ung, han var født i 24. Da tyskernes besættelse kom, og det her fra 9. april 1940, vi ser en tysk soldat. Undskyld, hvad?
Det er mig, der siger det.
Nå, nu, der. Ja, I var 16-17 år, ikke? Og det var jo ikke noget med, at nu kom dommedag og den sidste. Det var jo ikke det, man tænkte på. Var det vel sådan?
Nej, det var det bestemt ikke.
Hvad tænkte du på, bortset fra drengene og den slags?
Hvordan mener du?
Ja, jeg mener, hvad
så ung menneske?
Ja, hvad gik din...
Min tid med? Ja. Jamen, jeg gik faktisk til engelsk. For uden at vi havde det i skolen, Vi havde engelsk på tyske skole. Jeg gik til engelsk, det kunne jeg rigtig godt lide.
Og så var du ude af 7. klasse,
ikke? Jo, jo.
Og sat til at blive
syrisk. Og sat til at blive syrisk, ja.
Og det var jo ganske normalt for piger, ikke?
Jo.
At det var bare en frem efter 7. klasse, så blev man syrisk.
Ja, sådan er det. Du havde jo helt ikke noget råd til, at man kunne læse, vel?
Nej, fordi forældrene havde jo generelt ikke penge til noget. Men det der med nazismen fra 33 og 35 efter Nürnberg, var det noget, nogen siden tænkte på?
Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Det må jeg sige, det gjorde vi ikke. Altså, mine forældre talte jo aldrig om sådan noget. Og min far fortalte aldrig, hvordan det var for ham i Rusland. Aldrig. Altså, så vi ved ikke, hvor slemt han har haft det.
Der var selvfølgelig...
Der var jo problemer dengang.
Der var jo også familier, som havde slægtning i Polen og Tyskland, jødiske familier.
Ja, det havde vi slet ikke.
Og det havde de ikke, og det havde mine forældre havde i Rusland, men de havde ikke i Polen og Tyskland, hvor antisemitismen viste sig. Så dem, der havde familier i Polen efter invasionen af Polen, eller Tjekkoslovakiet, eller Tyskland, og det var der en del jødiske familier, der havde, de stod selvfølgelig i kontakt med deres familie, brevvekslinger. De vidste godt, at der var pogromer og hurtige nedskydninger og antisemitisme. Men de fleste dansk-jødiske familier levede stille og roligt videre og håbede på det bedste, havde menighedens ledelses forsikringer om, at der nok ikke ville ske noget. Lederen af den jødiske menighed dengang var overretssagfører, højesteretssagfører C.B. Henriques, en meget myndig herre med gode kontakter til menigheden, til ledelsen i regeringen. Og regeringen garanterede, at der nok ikke ville ske noget, som man levede videre efter 9. april. Stort set som om, der ikke skete noget.
Men jeg har faktisk en sød detalje, som min far, han havde jo nogle søskende i Rusland. Og man må jo ikke sådan rigtig sende noget. Men så velpap, som man brugte i gamle dage, det puttede min far te ned i de der rør, der var. Og de kom, og det er fuldstændig, og det glemmer jeg aldrig. Fordi det er fuldstændig vanvittigt at tænke, at det har været nødvendigt at gøre sådan noget. Men det var det, for det hjalp dem altså faktisk.
Hvad skulle det bruges til?
Jamen te.
Der skulle ikke være te til at drikke, fordi du drak jo meget te i Rusland. Min far, han var jazzfreak. Det ved jeg ikke, om du
jo. Nej, det var jeg.
Men min far købte lakplader. Jeg husker min nu, indtil han solgte dem for nogle år siden. Han lever i bedste velgående endnu, men nu har han ikke lakpladerne mere. Men det var Count Basie og Glenn Miller og Tishore, og der lå på grammofonen derhjemme. Og han mødte faktisk min mor i 1942. Jeg vil sige, at min mor og far lever i bedste velgående endnu. De bor ude i Rødovre, et lille rækkehus derude, hvor jeg er født. De har lige haft krondiamant, bryllup, og de mødte hinanden i nytåret 1942-43, hvor min mor havde fødselsdag og havde inviteret min far, fordi han havde så mange jazzplader. Så han var disc-jockey i den aften. Han gik for at være lidt af en kedelig nørd. Men jazzplader havde han altså, så de blev kærester ved den lejlighed. Og man spekulerede ikke. Min far læste Kevin Linnemanns romaner, og han spekulerede ikke så meget på, hvad der ellers skete. Og man var glad for regeringens garantier. Det var rimelig ubekymret, må man vel sige. Og Christian den 4.
Nej, til mig.
Christian
her,
han red hver morgen, og
ham
så
du, ikke? Det gjorde jeg, fordi jeg arbejdede i noget, der hed Hovedpalæet, og det lå på Østerbrogade. Så der var ridestier på det, der hedder Kammesynserne i dag. Der var ridestier.
Og ham så du i 1939-40?
Ja, også der blev besat. I begyndelsen red han jo indtil at hesten blev forskrækket. Det kan jeg ikke huske, hvornår det var.
I lidt længere frem. Jeg tror, det er 42 til at lege og komme op på jeres pris.
Ja.
Men det betød noget at se.
Bestemt, for han havde jo helt almindeligt, ligesom der var lille mennesker, og gjorde humør og det hele.
Ja. Men så strammer tingene jo alligevel til, det må du jo også have fornemmet, fordi det var sovløst i 39, 40, 41, ikke?
Ja, så det bliver jo mørkelægning.
Ja.
Så når jeg nu gik til det der engelsk kurser, så har jeg da været inde i rundetog, fordi der var luftalarm. Altså, det var jo mørkt, men det var ikke så godt at gå ud, men jeg var jo egentlig ikke så bange af mig, åbenbart.
Hvad med sådan noget musik? Var du ude at danse? Gik du på
nationalskaber? Ja, det gjorde jeg. Ja, det må jeg sige,
og hvem hørte I det?
Ja, der hørte jo Leo Mathisen og Svend Asmussen.
Hvad med Kari Evert?
Også. Leo bestemt.
Hvad med Radio Rastelli?
Også.
Er der nogen i publikum, der er så gamle, som ja. Gik i national skala?
Ja, der var det nok.
Jeg siger, skov af hænder. Hvem hørte I derinde?
Ja, der var jo... Ja, det var jo sådan set de samme. De, så var der jo dansorkester, og det var med, nogle andre dirigenter, fordi Svend Asmussen og Leo Mathisen, de var i de voksne klubber, der kom vi jo i, og det var noget med nattesæde og sådan noget.
Ja.
Men altså, ude, når jeg var jo i Skalersalen, og der var landsbyen i Løje, og så var der også alle de andre. Vi havde jo en forfærdelig masse serveringsrestauranter med dans.
Så du var en af dem, de kaldte svingpjatterne?
Nej, det blev jeg for lille til. Og så vi så lige på min søster på
men det, der skete sådan rent politisk, var jo, at situationen strammede til. Tyskerne begyndte at kræve det jødiske spørgsmål blive nævnt. Både Hitler og Himmler rejste over for Scavenius, og nu måtte man se at gøre noget ved de der ting. Vi skriver 1942. Der kom orlovssoldater fra Østfronten, danske SS-frivillige, tilbage fra Østfronten til København, og de var aggressive. Vi er henne ved 42. Det var ikke så let mere, og jeg har en lille historie i min bog omkring det her, fordi Rachel Rastelli, hun var jo sådan lidt af den jødiske helt for jer, ikke?
Jo. Vi synes, hun var rigtig god, og hun var også meget.
Hun var en fantastisk sangerinde, ikke? Og det var ikke bare, her kommer måneder med kurs og spand.
Nej.
Hun sang jo med Kari Evald, som var Europas store orkesterleder. Hun sang med Harlan Kittens, og hun var fabelagtigt dygtig. Det var international musik på højt plan. Og hendes historie er taget med, fordi det viser sådan lidt om historien strammer til 1942-43 særligt. Hun fortæller her, det er noget, jeg har nubbet fra Radio Jazz. Hun fortæller i en aften inde på National Skala. Jeg husker fra Skalasalen, hvor jeg sammen med Kai Evans. Skalasalen var delt i to lejre, dem der holdt med tyskerne og dem der holdt med danskerne, og dermed med mig selv. Og så var der de tyske håndlangere, der gjorde alt for at lave belaget. De var placeret derefter. De værste urostiftere sad med armene over gelænderet oppe på galleriet og provokerede og skubbede folk. Det var særligt Frikorps Danmark folk, og der blev smidt stinkbomber og andet. Karienvands viste sig at være en rigtig mand folk. Der var råb og revolver på bordene, og når jeg gik forbi dem, stillede de sig op og råbte død over jøderne. En dag blev det for meget for Kai, og han gik ned til dem og sagde, at de var nogle kedelige typer, der generede en pige, der sang. Det fik de respekt for. Og det er jo hendes version. Jeg synes lige, I skal høre Kai Evans version. Den er lidt anderledes og noget mere detaljeret og dramatisk. Det er samme episode, samme national skala, samme koncert, men Kai Evans fortæller følgende. Der var uroligheder med Frikorps Danmark-folk. Det var en af de aftener, hvor de var stærkt provokerende. Da Rachel begyndte at synge, smed de davidsstjerner på gulvet. De sad ved alle bordene omkring dansegulvet. En ung mand, der dansede forbi dem, der havde tilladt sig at sige noget til dem for at dæmpe dem, så rejste de sig op og slog ham, så brillerne knustes, og blodet løb ham ned af ansigtet. Det blev mig lidt for stærkt. Så begyndte de at råbe efter Rachel. Så stansede jeg musikken. Jeg var så harmdirrende, at jeg sagde i mikrofonen, hør, er det nu kommet så vidt? Og til publikum sagde jeg, skal vi finde os i det? Der blev død stille, og folk håbede. Vi spillede så videre, jeg mærkede en vis uro i lokalet, og pludselig så jeg, at der kom marcherende flere og flere frikorpsfolk ind. Der var fyldt med dem, og folk begyndte at forsvinde. Der var næsten ingen på dansegulvet, og vi sluttede så ved 11-tiden. Der kunne jeg mærke dødstemningen i lokalet, og jeg sagde til musikerne, at de skulle slutte rent om Rachel og få hende ud, for vi skulle gennem hele lokalet. Vi skulle løbe spidsrod for at komme ud. Jeg gik lidt bagefter, og jeg var bange for, og jeg var godt bange. Tro ikke, at jeg ikke vidste. Jeg var hundebange, men jeg tænkte, at de nok reagerede stærkt på autoriteter, og der var kun ét at gøre, nemlig at konfrontere dem direkte. Så jeg gik ned til dem og sagde, hvem er jeres officer? Så rejste de sig op og sagde, at han ikke var der. Så sagde jeg frækt, jeg forlanger, at han kommer i morgen og giver en undskyldning, og jeg vil ikke se mere den slags, og ellers forbyder jeg jer at komme her. De stod ret, og næste dag kom en officer og gav en undskyldning, og fra den dag af var der ro. Og det er jo en ganske fantastisk fortælling, særligt når man tænker på den europæiske situation. Sagen var jo den, at tyskerne rent faktisk skød folk, der hjalp jøder ude omkring Europa, både i Ungarn og Polen og andre steder. Der var dødsstraf for den slags. Der blev myrdet, 65% af Europas jøder blev simpelthen myrdet. Vi var i en undtagelsestilstand på mange måder, fordi tyskerne var så interesseret i vores eksport og godt samarbejdsklima med den ariske race i Danmark. Men der var jo ingen sikkerhed for den slags. Det kunne være gået galt når som helst, hvis Heinrich Himmler fra SS havde ringet til Danmark og sagt, nu skal der ske noget. Og de pressede også på, for der skulle ske noget. Så Kai Evans' indsats må siges at være meget, meget beundringsværdig. Du oplevede selvfølgelig ikke lige den dramatiske aften, men det var virkelig vild dramatik. Og nu var sagen der i slutningen af september, i løbet af september 43, blev situationen jo mere og mere kritisk. Folk begyndte at høre rygter om, at der sikkert ville komme en nødaktion, og det gjorde I vel også.
Jamen, vi troede jo ikke rigtig på det.
Ingen troede på det, nej. Min far fortæller, at det, man troede, det var, at tyskerne sikkert ville tage mændene og sende en eller anden arbejdslejr, og mere ville der ikke ske. Man troede ikke på det der med holocaust og masse
udgivelser. Nej, det troede man bestemt ikke, nej.
Det var for uvirkeligt, ikke?
Jo, fordi, altså, Danmark er jo et særligt land. Det må man jo sige. Det er virkelig jo det eneste land, der også har hjulpet os så utroligt. Ellers havde vi jo slet klaret det.
Men det
for at komme tilbage til den grønhandel, vi kendte og havde et godt forhold til. For den 6. Oktober 43, så bankede det på vores dør, og så var vores læge, der kom. Og det var en kvindelig læge, der hed Karen Zweisow. Og hun sagde, I må altså ikke være hjemme. Og det skal være i dag, og det skal være nu. Jamen, ja, hvis I ikke har nogen steder, så må I kontakte mig igen, for jeg skal videre for netop at varsko andre. Og så holdt vi jo familieråd, og jeg sagde, jeg kan godt gå til en arbejdskollega. Det var jo mørkelægning, og man har jo sat dem med en pige. Og min far og mor og min lille søster, de tog til grønhandleren. Og min bror tog ud, han var typograf, han tog ud hos sin mester ude på Islands Brygge. Så vi var tre steder. Og forestil jer, at man kommer hen på Nørrebro og ringer på en dør. Sådan en aften, hvor det jo er mørklægning. Og der bliver åbnet. Og så spørger jeg, om jeg må komme ind. Jamen selvfølgelig må jeg det. Men må jeg også godt sove her? Jamen hvad der i vejen? Og så må jeg jo fortælle. Og jeg var egentlig ikke klar over, først bagefter, hvor slemt det kunne have været for dem, hvis der nogen, der meldte dem. For så var de jo blevet taget. Og det var så min arbejdskollega. Og de var utrolig søde. Og han må være en klog mand. Og der var ingen børn, der var et ungt. Han sagde, jeg sender min barber op, du skal affarves, fordi når din far og mor er på Amager og din bror er på Islands Brygge, hvis de skal dømes ad til Sverige, det bliver vi nødt til. Så jeg blev affarvet næste morgen.
Jeg skal måske lige indskyde den bemærkning, at dengang var der jo stort set ikke andre mørkhårede end jøder. De mørkhårede, der var, det var jo gode polakkerne, men de holdt sig jo nede på Lolland og Falster. Og hvis man mødte mørkhårede mennesker i København, så var tyskerne jo nogenlunde sikre på, at det var jøder. Så du blev farvet. Hvad
blev du farvet?
Blev du bare lyshåret?
Nej, jeg blev lidt sådan gulerødsfarvet.
Ja, det kan du nå.
Ja,
det kan du nå. Så du mindre jødisk
ud. Ja, jeg så anderledes ud. Men jeg gik der hjem i lejligheden og gjorde rent.
Ja. Det
ser godt ud med gulerødsfarve og støvsug. Ja, og så gik jeg skulle sørge for, at de ligesom fik besked om jeg hørte, hvordan det skulle komme over. For det vidste jeg jo overhovedet ikke. Men så var der altså nogle hjælpere, som kontaktede mig og sagde, at vi skulle komme dagen efter. Og vi skulle mødes på Nørreport station, og så skulle vi tage toget til Snakkerslev.
Hvis jeg må tage stafetten lidt her, så vil jeg sige, at selve jødeaktionen er jo meget kompliceret, og der er masser af historiske fagdebatter om, hvorfor den skete, som den skete, og om Werner Best, som var den tyske øverstbefalende, om han havde udløst den, og om han forhindrede den, og det er en meget kompliceret spil, som vi kan vende tilbage til, hvis I har spørgsmål der. Men det, der skete, var konkret, at 1. oktober så udløste tyskerne jødeaktionen, prøvede at fange så mange som muligt, og 500 danske jøder blev fanget, blandt andet fangede de alle de ældre jøder, der var inde på plejehjemmet i Krystalgade, hvor der var et jødisk plejehjem, og det var altså gamle mennesker på 80-90 år, som blev taget, lastet i lastevogne og kørt ned til havnen, hvor der lå tyske skibe, der sendte dem til Tyskland, hvor de her 500 danske jøder endte i koncentrationslejren Theresienstadt. Og jeg har et billede, som jeg kan vise jer. Jeg roder lidt rundt her, men jeg har det her billede. Det er en erindringsbog, skrevet af overrabineren Friedinger, som var i Theresienstadt. Og efter han kom hjem, skrev han en erindringsbog, og han fik den dansk-jødiske kunstner Harald Eisenstein her til at lave det her billede, og det var selvfølgelig meget, meget traumatisk og alvorligt, og masser af jødiske familier havde medlemmer, der blev taget. Men der var jo også masser, der var sluppet væk, fordi de var blevet advaret på forhånd, og det er en historie i sig selv, som jeg ikke lige kan nå at komme ind på her. Men min far, for nu at gribe lidt fat i ham, han var sådan en lidt troskyldig naiv sjæl, det er han sådan set stadigvæk. Han læste sin Kelvin Lindemann-romaner der, men han havde en god ven, som hed Leopold, som han havde gået i klasse med, som sagde til ham, nu er det altså tid til at slippe væk, jødeaktionen er der, du skal sørge for at komme væk, og jeg kender et sted, hvor der bor 4 sygeplejersker på Finsensgade. Og min far var altså ikke uvillig til at flytte hen til de 4 sygeplejersker på Finsensgade. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men i hvert fald så tilbragte han de næste 5 dage på Finsensgade sammen med sin ven Leopold og en tredje jødisk flygtning. Og der festede de fuldkommen ubekymrede med de her 4 sygeplejersker. Og de fik endda bragt min fars 100 lakplader med Count Basie af Glenn Miller derhen. Og så var der fest og glade dage, og jødeaktionen var foregået 1. oktober der til 2. oktober. Men de blev på Finsensgade, uden at der skete rigtig noget. I skulle de også ud i byen, både dig og din bror.
Ja, men vi var jo 3 forskellige steder.
I var 3 forskellige steder?
3 forskellige steder. Og så imod os, det er jo fantastisk. Det er jo virkelig. Og så har jeg jo den glæde, at den grønhandlerfamilie, den datter, som var samme alder som min søster, min lille søster, hun lever stadigvæk, så hende har jeg forbindelse med. Og det er jo også noget særligt, hvor hun kan huske, hvordan det var, da vi kom.
Her ser I Sonja for de der år, og du har ikke forandret dig en disse. Det er jo dejligt. Og det, der så sker, er selvfølgelig, at situationen strammer til. Og selv hen på Finsens vej bliver de klar over, den går altså ikke længere med de der 4 sygeplejerske. Og så gælder det om at komme nordpå og blive transporteret bort. Og der var jo en heftig trafik op nordpå til alle de afskibningssteder, der var. I kender historien lige så godt som jeg. Det er spontane hjælpearbejde fra læger og sygeplejersker og ganske almindelige mennesker. Man tog toget op til Ålsgård og Snækkersten og Espargære og videre op til Gilleleje, hvor den her frygtelige sag var, hvor 90 jøder blev taget på loftet i kirken. Så der var en heftig trafik. Tyskerne kunne uden tvivl have stanset de tog og arresteret folk, men der var altså den her tyske strategi med, at man skulle ikke fange for meget. Men det var ikke alle nazister, som jo fulgte den strategi, og en del af dem gik over gevind og arresterede folk. Min far kom afsted med toget med sin gode ven Leopold Recht hed han, og her ser jeg Leopold, og her ser jeg hans søster Dora Recht, og hun sidder ved siden af sin fremtidige mand, han hed Børge T. Han var kendt under krigen under navnet Børge Brandt. Han var en af Bopas ledende sabotører. De var klift, de to. Og de kom alle sammen med toget. Det var koordineret. Min far kendte Leopold. Min far kendte det her ægtepar, Dora og Børge. De havde en lille datter, Jette, på et år. Sonja og hendes bror Harry var med i toget og kom op til Snekkersten. Og man samledes i en lade en masse flygtninge. Og der var 200-250 flygtninge i Snekkersten. Kan du sige lidt om situationen der?
Ja, situationen var jo sådan, at det var lidt uhyggeligt, at der var så mange. Og vi var ikke mere end lige kommet ind, min far og mor, og min bror og jeg. Så vi er i nærheden af indre udgangen af den lade. Og så kommer der nogle hjælper og siger, der er så mange her, vi har skibslejlet, er der ikke nogen, der kan melde sig? Så sagde jeg til min bror, det gør vi, Harve, vi melder os. Og det gjorde vi. Så har jeg senere fået at vide af dem, der stod rundt omkring, at min far og mor var rigtig kede af, at vi havde gjort det. Men min far og mor har aldrig fået at vide, hvad vi gjorde. For vi har jo været ved at drukne. Og der var tre, der drukne.
Det når vi til. Du er ikke til at spille
nej.
Men i hvert fald, Mark, det havde præg af noget spontant. Og det havde præg af ikke organisering, fordi den jødiske menigheds ledelse havde ikke organiseret noget som helst, hverken plan A, B eller C. Så mange familier var overladt til selv at organisere noget med flygtningehjælper eller noget med både og komme til Snekkersten og selv købe billet. Og det var meget ustruktureret. Mange af familierne var jo fattige russiske jøder. Man havde ikke penge. Min far var taget op med Leopold og søsteren Dora der. Du var der med din bror. Og så var der en familie, som jeg lige vil nævne, som hedder... Jeg skal lige finde billedet. Jeg tror, jeg går i den gale retning. Der. Denne familie var også med i båden, og det er en kvinde, som hedder Fanny Fischermann, som nu er Gip Poulsen, men det sagde en udkommende. Og det er Fanny, der optrådte i filmen sammen med Sonja, som DR sendte. Hun sidder der på sin konfirmationsdag, fotograferet i slutningen af 30'erne med hele sin familie, og det er hendes far, som hed Leopold, og hendes bror, som hed Adolf, og hendes søster Rebecca, og en fyr, der hedder Salle, og Robert, og hendes mor Martha. Og det er nok den mest tragiske familiehistorie, vi har hjemme. Der er jo masser af tragiske jødiske familiehistorier fra Europa, men altså i Danmark er det jo nok den familie, vil du ikke sige, det er Sonja, som det gik forårsdugen over. Og det gjorde det, fordi Gestapo bankede på deres dør der 1. oktober under jødeaktionen. De boede på anden sal. Man troede jo, det kun var mænd, der skulle i arbejdslejr, og derfor havde man altså, den her familie havde ikke rigtig organiseret. Det var således, at Fanny og broren Adolf var ude i byen.
Men de var på arbejde.
De var på arbejde. Men broren og resten af familien var hjemme. Fordi man mente, at Gestapo kun ville tage de voksne mænd, så hoppede Leopold ud fra anden sals vindue, firede sig ned med nogle laner, der var bundet sammen, som brast, og han faldt hårdt fra anden sal, etager og kvæstede ribbenene, meget alvorligt. Og resten af familien, moren og fire børn, der er nemlig et lille barn, som ikke er med på fotografiet, de blev taget af Gestapo og sendt i koncentrationslejr. Det var jo altså en forfærdelig situation, Så samledes Fanny og Leopold og Adolf, de tre, der var gået fri af Gestapo, de samledes i byen hos en arbejdsgiver, Fannys arbejdsgiver,
ja,
som havde nogle kontakter.
Ja, og
han var utrolig hjælpsom. Og de kom også med hjælper via toget op til Snekkersten, hvor de her tre fischermænder var samlet i laden og i Prevetia. Og der var dig og Harry, og der var min far, og der var hans ven Leopold, og Leopolds søster Dora, den lille pige på et år, Jette. Kan I følge med alle de her navne? Er I så kvikke?
Ja, det går.
Det går. Og så var der faktisk en til, nemlig en fyr, som hedder Bruno. Bruno Schmidt hed han. Og han er lidt af en mystisk figur i denne her sammenhæng. Og jeg ved ikke, om jeg kan fange et billede af ham. Nej, det kan jeg nok ikke. Det må vi vente med. Han havde, som mange andre, var han kommet hertil fra Tyskland som landbrugsarbejder. Meningen var, at han skulle videre til Palæstina. Der var en hel del tyske og jødiske flygtninge heroppe, som var under special ordning og skulle videre til Palæstina, når de havde fået en landbrugsuddannelse. Han arbejdede på et gartneri oppe i Hornbæk. Og da 1. oktober kom med jødeaktionen, så blev han bragt til Gilleleje Kirke og gemt det op på loftet. Og I kender muligvis historien lige så godt som jeg. Der var en modbydelig tysk kommanderende Gestapo-chef i Helsingør, her Hans Juhl, som ikke havde fattet, at man skulle ikke fange for mange jøder, så han prøvede at fange så mange som muligt. Og det var ham, der dukkede op i Gilleleje med sine kompagnier af Gestapo-folk med maskingevær, efter nogle stikker havde fortalt, at der var en masse jøder på kirkeloftet, og det gik helt galt. De fandt frem til dem, og Gestapo-folk med maskingeværerne stod nede på jorden og kommanderede de her 90 jøder ud fra kirkeloftet ned på jorden, hvor de blev samlet først i Roserød og senere sendt til Theresienstadt. KZ-lejre. Der var kun én, der slap bort. Det var Bruno Schmidt, som var kommet fra Tyskland, som havde gemt sig under kirkeklokken, og næste dag fandt de ham for kongen, flygtningehjælperne, og de fik ham bragt til Snekkersten sammen med de andre flygtninge, og Bruno var med jer. Da så næste trin kommer, nemlig at man skal have fat i en båd. Der er masser af jødiske flygtninge i området. Der var 200-250 stykker. Der var ikke nok både. Man havde brugt de første både. Og I var så en gruppe på cirka 10, som fik 9 med den lille pige Jette, som fik overladt en båd. Og kan du forklare lidt, hvad pokker der så sker?
Ja, det sker det, at vi... Da nu min bror og jeg, vi har sagt ja til, at vi vil godt hen et andet sted, eller vi kan komme afsted. Så de to hjælper, der får med os, og vi får andre navne, men altså ikke kan huske, hvad det var, vi kom til at hedde. Og vi kommer så hen til den båd, hvor de tror, men det var så sejlet. Men så trøstede de også og sagde, at vi har også noget andet, vi går videre. Desværre var den næste båd også med. Så det var jo ret uhyggeligt, så blev vi faktisk rigtig nervøse. Så var det tredje sted, vi kom hen, det var en fiskerhytte, og der sad så resten af dem, som jeg kom over med, din far. Og der var jo mørkt, fordi det var jo mørklægning og det. Og vi kunne ikke blive ved med at være hos den der fisker nede i det der lille fiskerhus. Så vi kom op i Snekkersten til en tandlæge og sad og fik lov at sidde og vente derind til, at der var nogen, der kom, og der kunne komme videre med os. Og det, vi var jo rigtig, rigtig nervøse, men altså, vi sad der, og vi har slet ikke sagt noget til hinanden, da vi sad. Og det kan fandme slet ikke rigtig forstå, men altså, vi var jo chokerede, så vi talte ikke sammen. Og jeg kendte faktisk ikke. Jeg kendte ikke nogen af dem.
Men du kendte ikke min far, vel?
Nej, det gjorde jeg ikke. Og så endelig, så kommer der bud om, at nu er der noget. Og så var jeg så den første, der skulle gå ned med en hjælper. Og det var så en robot. En helt almindelig robot.
Og det var jo et chok, for jeg troede, det var en kutter, ikke? Ja, jeg skulle sejle ja.
Men altså,
robot, jeg, hvor I selv skulle...
Ja, og altså, jeg kunne slet ikke gøre noget, fordi vi kom en af gangen. Og jeg var den første, og jeg synes, det var evighed, og nummer to kom, og nummer tre. Altså, så kom de så efterhånden, så vi var alle dem nede fra Vesterbyen. Og de havde jo så spurgt der, hvor vi var, om der var nogen, der kunne ro. Og så var der den her fischermand, som var sprunget ud, og han havde fået straf på benet. Det hjalp jo, men altså, han var ikke frisk. Men det er rigtigt, det gør rigtig ondt, jeg har set på det. Men altså, han havde fået noget på, så han troede, han kunne. Og så den unge mand, Bruno, han prøvede jo også. Han sagde, jamen, jeg har også roet, altså, hvor er en unge mand? Så det var fint nok, tænkte vi. Men det gik jo ikke ret godt.
I sejlede ud halvanden
kilometer? Vi blev skubbet ud. Og det er jo også unormalt. Ni mennesker og et barn, en almindelig robot. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det var det jo.
Men I begyndte at ro?
Ja, ja.
Og kom halvanden kilometer ud?
Ja.
Og hvad sker der så?
Og så sker der det, altså der kommer vand i bordet. Og min bror var altid sådan så pænt på, så han havde sådan blød hat på, som han var altså 19 år. Så han begyndte altså at øse med den hat. Og vi sagde, nej, den gælder for os, det gør vi mere. Det gør vi ikke rigtig. Vi må overkomme hjem. Men altså, og det blev værre og værre. Så Leopold og Fanny, de finder ud af, at de vil prøve at svømme ind. Og det er jo så mod Danmark.
Og der er en hjælp.
Jamen, det synes jeg var en god idé, og jeg råbte, at vi skulle være på en side af reglingen, for bunden var jo efterhånden. Den var fuldstændig løsrevet, så der var ingen rigtig bund mere.
Men I havde vendt båden om, så store og
ja,
lille pige stod op i båden.
De kunne sidde på reglingen.
Ja. Mens I klyngede jer til reglingen resten af jer, ikke? Og holdt båden op på
den. Vi lå så der var lige vægt, ellers havde vi. Og så må jeg også sige, at det var fuldstændig blikstille, ellers havde vi slet ikke klaret det. Det havde vi.
Og hvor lang tid ville du regne med, I lå til?
Vi har næsten lidt end 2 timer, for din far havde et ur på, der var gået i stå. Og det har jeg set på. Derfor ved vi, at det er. Ja, vi har ligget herop til i 2 timer.
Min far, som altså overlevede, han skrev dagbog, da han kom til Sverige. Han havde betændelse, så han blev indlagt på hospitalet der, og da han ikke havde andet at lave end at flytte med sygeplejersken, så skrev han også dagbog. Og den har han stadigvæk, og jeg læser lige et lille afsnit fra dagbogen. Ja, det giver måske lidt af stemningen.
Jamen, han fik jo også sådan en stor sår på
det. Ja, min far var en dårlig svømmer i det hele taget.
Jamen, du ved, det kom jo ind under.
Ja. Han skriver her i sin dagbog fra 1944, som er så at sige tæt på begivenheden. Han skriver om situationen, da de ligger i vandet. Man begyndte at blive træt af hæs. Og en gang imellem skyllede vandet over mund, næse og øjne på en. Sonja, hvor Sonja her, sagde, flyd på maven, så er det meget lettere at holde sig fast. Jeg sagde, det kan jeg ikke, for benene flyder hver gang ind under båden. Hun sagde, jo, du kan godt, prøv bare. Jeg sagde, jeg har prøvet. Og hun, jamen så prøv igen, man skal kunne. Og jeg, for fanden, jeg kan sgu ikke. Og det var situationen, der havde ligget i en anden time ude i det kolde vand, og situationen var altså blevet mere og mere desperat. Der var 2 af dem, Leopold og Fanny, der var svømmet til Danmark for at skaffe hjælp, men de hørte ikke noget. Og dødsangsten krøb vel ind, men det tænkte man vel ikke over.
Det er så meget mærkeligt. Jeg tænkte, hvad skal jeg sige til min far og mor, hvis min bror drukker? Jeg tænkte slet på at sætte på dem. Det var fuldstændig vanvittigt. Vi talte jo ikke sammen. Jeg var bare med hjælp hele tiden. Og der var jo både, der sejlede forbi, men de ikke kunne høre os. Eller, hvad ved jeg. Der var også luftalarm, mens vi lå deroppe.
Og så opdagede I, at udover Fanny, Og Leopold, som var svømmet, så manglede der pludselig tre, ikke?
Jamen, jeg troede, de var svømmet ind, for det ville de prøve. De ville også prøve at svømme ind.
Men der manglede tre, og det viste sig, at var druknet. Ja,
det vidste vi slet ikke før, at vi kom ind.
Men det var Sallys bror og far, der var druknet, og det var den unge flygtning Bruno, som også var druknet. Og det må man sige, måske er 2. verdenskrigs mest tragiske skæbne, så at sige, at først blev han reddet op på Gilleleje Kirkeloft fra Gestapo, hvorefter han havde det uheld at komme i min fars båd, så fars og Sonjas båd, og druknede derpå, ude på vandet. Han kom fra Tyskland. Hans søster var flygtet sammen med en halvsøster til London, og de havde op gennem efterkrigstiden forsøgt at spore hans skæbne, og havde ikke rigtig kunne finde ud af noget. De havde rettet henvendelse til det danske udenrigsministerium og til Røde Kors, men de havde fået en besked om, at hans skæbne var ukendt, og det var faktisk først i forbindelse med, at vi skrev den her bog sidste år, at vi fik fat sporet familien i London, og de ligesom fik vished for, hvad der egentlig var sket med Bruno, som vi heller ikke kendte. Han var jo arbejdede jo i gartneri i Helsingør, og en af dem, som var kommet fra Tyskland, og som man kaldte Haluz. Ja, det var den hebraiske
betegnelse. Hun var landvæsens elever, blev det kaldt.
Landvæsens elever, ja. Så der lå I og var lige ved at drukne, og så skete der...
Vi kunne ikke mærke os selv overhovedet. Godt. Vi kunne simpelthen ikke mærke os selv.
Men i sidste sekund, før så kom der et dansk skib tilbage forbi jer og samlede jer op. Men ulykken ville, han ville ikke sejle til Sverige, til friheden. Han sejlede Gud hjælp med tilbage til Helsingør Havn.
Så er der også det, at han ville faktisk melde os. Og så sagde mandskabet, det gør jeg ikke. Og Dora, hun sagde, så kan du godt sætte os ud igen.
Ja,
han havde brugt
der var en far.
Ja.
Men
mandskabet har jo så sørget for, at der stod ambulancer til os. Vi kunne slet ikke gå selv eller noget. Så der stod 3 ambulancer til os.
Og så blev vi fragtet til Helsingør Hospital, som dengang lå inde i byen. Nogle af jer, der kender Helsingør. Jeps. Nu er den jo hospitalet, og blev lidt af tid udenfor. Men dengang var den og der var Fanny og Leopold blevet fragtet ind, og der blev vi også fragtet ind. Ja. Og der fik Fanny så at vide, at hendes bror og far var
drukket. Ja,
og hun var jo fuldkommen panikslagen. For det vidste I jo selvfølgelig ikke.
Vi vidste heller ikke, før jeg kom ind, fordi jeg spurgte, hvor de andre var, da jeg fik mail. Så, og så sagde hun, der er ikke flere om det. Og så var jeg jo klar over.
Så var du klar over, at de var drukket.
Men vi kom jo heller ikke til at sidde og snakke sammen. Vi kom jo i borger, vi kunne jo ikke noget. Så vi kom ind på operationsstuen, hvor der stod adgang for Gud.
Men så vidte ulykken jo, at hans hjul i Helsingør var ude efter at fange så mange som muligt. Og han fik via en stikker sandsynligvis underretning om, at de her resterende 7 jøder nu var på hospitalet. Dora havde troet, at hans 1-årige datter var druknet. Det var hun altså ikke. Hun var stille levende. Og han sendte hans 7 gestapochefen, han sendte en afdeling gestapofolk for at arrestere de her overlevende, der var på hospitalet. Og så ved vi fra andre kilder, blandt andet politiets arkiver, hvad der sådan set skete, hvorfor de ikke blev taget. Fordi frihedskæmperne var klar over, at der var fare på færde. Og frihedskæmperne fik i sidste øjeblik organiseret, at man kom ned på hospitalet, og efter aftale med lægerne der, fik man bukseret de her overlevende flygtninge ud af bagdøren i det øjeblik, Gestapo stod ved fordøren. Er det ikke rigtigt?
Jo, og jeg må bestemt også fortælle, at vi fik jo tøj, og det var meget flot. Det var jo personalets tøj, vi fik, fordi de har faktisk prøvet på, om det kunne stryges tørt. Men det var fuldstændig umuligt, det kan man slet ikke. Så de har alle sammen givet tøj, så vi havde tøj at få på. Vi kunne slet ikke bruge noget som helst. Det er simpelthen blevet skåret af os. Så det er jo så stort at lære sygeplejersker. De har virkelig givet noget af deres eget tøj. Sko og det hele. Det var godt nok, det havde sådan en svak, og det var en frak uden for, men byt med det. Og så fik jeg en bluse, og den var så nedringet, så sagde jeg, at den tager jeg omvendt på. Så, jamen, det er rigtigt, og det gik jo udmærket. Men det er jo så stort, så det tror jeg ikke, at nogen, der oplever, at ekvipere 6 mennesker og et barn af sit eget tøj i krigstid. Det er da fuldstændig vanvittigt.
Og så skal man også huske på den far, der var hvis Gestapo havde gennemskuddet, hvad der foregik, og havde fået fat i de her læger, som de havde mistanke til, kan vi se, at politiet havde givet. Jamen, så kunne hvad som helst være sket, så det var en fantastisk måde indsats. Men I blev fragtet ud af bagindgangen, I blev ført tilbage til præcis samme tandlægefamilie, som hed Pompassen, hvorfra I havde skyldt jer i første omgang, og de lavede hus til en gang til. Ja. Og næste dag, hvad sker der så?
Din far, han finder i hvert fald finder en madpakke, der er helt våd.
Ja, den var under hans tøj, så da de skal tøjet af ham, så kom den gamle leverpostejede mad frem der. Ja, så de troede, det var indvoldet for Men hvad sker der så, efter I kommer tilbage til tandlæge på Massens hus?
Jamen, så er der igen nogle hjælpere, der kommer og siger, nu er der noget, vi kan komme afsted med. Og det var så...
Men er der noget om, at I blev skjult i nogle skraldebiler?
Vi blev kørt derhen i skraldebil. Meget fint var den indvendig med sådan et patchwork-tæppe. Så det var ikke med skraldemøg, den var rent
indvendig. Og hvor blev I kørt hen?
Vi blev ned til vandet, jo. Jeg tror, det var det samme sted, måske.
Nej, jeg tror, det var Hornbæk.
Det kan godt være.
Der er fanden siger i hvert fald,
jamen, det var Hornbæk.
Det mener min far også.
Ja, jamen, så er det rigtigt.
Og der kommer I så over med en rigtig kutter i den her omgang. Der skal I ikke ro.
Nej, det skal vi ikke. Det kan vi slet ikke stand til mig.
Fordi situationen var jo traumatisk. Fanny var jo fuldkommen slået ud med broren og barn. Og du ristede med det lille barn, som troede, at barnet var død. Hun var jo fuldkommen frakken, ikke?
Jo, vi var nok besværet.
Så I var noget traumatiseret i situationen?
Jo, det må jeg sige. Og så tror jeg jo, at så kunne jeg sige goddag til min far, mor og min lille søster. Men de var sandt, jeg allerede sendt på arbejde. Og de var kommet dagen før. Og det var fordi... Altså, Sverige, de har altid haft sådan en fin konfektion. Så alle skrædder, de kom i arbejde rigtig, rigtig hurtigt. Men vi fortalte jo aldrig min far og mor om det. Og jeg sagde til min bror, vi fortæller dig aldrig, husk det nu. Og du må lyve, du må alting, du må ikke fortælle det.
Der var jo i det hele taget en tavshed efter krigen. Hverken frihedskæmpe eller jøder snakkede rigtigt om, hvad der var foregået. Man ville ikke sove den ældre generation.
Nej,
der var ingen grund til at rive op i traumaen. Der var ikke noget, der hed psykologisk krisehjælp.
Men jeg vil sige, at Fanny, hun fik noget hjælp af en Borsenius.
Men hun var også
hun var
en speciel situation. Hendes familie var taget til koncentrationslejr, og hendes bror og far var døde. Ja. Så hun var i en speciel situation. Men her ser I et billede af min fars gode ven, Leopold Reisen, med den lille pige Jette, som blev reddet over et år gammel. De fotograferede nogle få dage efter ankomsten til Sverige. Og det var jo en fantastisk glæde. Og ham der Leopold, han var en meget begavet, skarp fyr, som senere blev læge i Sverige. Min fars bedste ven. Og her ser min far, efter redning, efter de kommer til Sverige, billedet af det rene fup, kan jeg afsløre for jer, for han røg aldrig cigar.
Nej, hvad er det rigtigt?
Derimod er den god nok med, at de læste danskeren. Det var jo den store flygtningeavis, det var den, man læste, og de kom i første omgang til flygtningeopsamlingslejre. Min far på det her billede, altså 17-18 år, var det overhovedet tilladt at ryge cigarer på den tidspunkt, det tvivler jeg på. Senere kom han til Stockholm. Han skulle studere til civilingeniør, det blev han også. Og når man taler om sådan traumatiske flygtningedage, så må man dog tilføje, at for mange af de her unge jødiske flygtninge, så var det lidt af et eventyr. De havde aldrig været uden for landets grænser før. Min fars første besøg i udlandet, det var altså simpelthen Sverige. Og der kunne man komme til Stockholm, man kunne se amerikanske film, man kunne høre jazz. Det var en rene fryd og gamle. Så når jødiske familier samles gennem alle årene, når min familie er samlet, så taler man jo altså også om flygtningetiden og flugten. Det er jo som det moralske omdrejningspunkt, og som regel er talen faldet på den billige pris på Toblerone, og hvor billig wienerbrød var, og hvor skægt det var. Det var ikke traumatisk erindringer i vores familie. Min far talte aldrig om flugten, og hvad der egentlig var sket. Det var den mere mundre del af flygtningetiden, som man havde op at vende.
Og det var også sådan, at du må jo glemme at fortælle, at faktisk kunne vi ikke komme til de store byer.
Nej, det var ikke den første omgang. I måtte ikke.
Nej, det var fordi, at de havde fået nok, hvad der var ikke noget at sige til, for der skulle også skaffes lejligheder til, eller noget at bo i.
Ja.
Ikke? Så det var da heldigt, at han kom med det samme til Stockholm.
Ja. Det næste billede er sådan set også et fugt billede. Min mor har aldrig røget cigaretter. Hun ville blive grøn i ansigtet, hvis hun prøvede. Men her har hun fotograferet 1943-44 i Sverige. Og de kom hver for sig. Min mor kom med sin familie. Hun var kun 15 år. Så hun kom også fra Snekkersten, over Snekkersten, men det var fra Snekkersten Havn, men kutter med sin familie. Og det gik altså glat.
Der var meget trafik.
Der var meget trafik i de dage. Og de fandt senere sammen i Stockholm, og fortsatte det kæresteforhold, der var etableret under krigen i 1942-43. Her ser I dem i Sveriges tid. Og så var der det med det, at krigen fortsatte jo, at Danmark stadigvæk var besat, og der var et stort behov fra både jødes side, men også frihedskæmpers side, om at oprette en dansk brigade, en brigade, der skulle bestå af danske soldater, som var klar til at generobre Danmark, når freden kom, og man kunne ikke være sikker på, at tyskerne ville overgive Danmark frivilligt, så man kunne regne med, at der ville blive krig og belaget. Min far er her i træningsudstyr med sit maskingevær. Han påstår, at han var en elendig soldat, og det skal sikkert være rigtigt, men trænet blev han, og han siger, at han aldrig har været så god form hverken før eller siden. Så det gik hårdt for sig. Og han var også lidt af en amatørfotograf, så da de skulle til Danmark til Helsingør, så tog han det her billede ned i lastrummet af skibet. Og I bemærker, at soldaterne har drengende bajonetter. Og det siger lidt om situationen. De havde ikke fået noget videre om, at det ville blive en fredsovergivelse. Sagen var at være der bedst, og hans folk havde aftalt med de allierede og med frihedsbevægelsen, at man ville overgive sig frivilligt, at der ikke skulle være skudveksel. Men det anede den danske brigade soldater altså ikke, så de var parat til at kæmpe, hvis det var nødvendigt. De ankom hele hopen til Helsingør, og blev selvfølgelig noget forundret, da det ikke var tyske soldater, der stod på dem, men de blev modtaget af hurra-råbende kor af danskere, der stod ved Helsingør Havn og modtog dem. Og det var jo en kæmpe glæde. Og I kom...
Men... Ja, vi har været i København. Der var jo skudvekslinger.
Det er korrekt, og det har jeg også tænkt på at komme ind på. Jeg vil bare spørge, hvornår kom du til København igen?
Ja, det var jo ret hurtigt efter.
Det var på 5.
Det gik, jeg tror ikke, det må have været med bogstaver, altså akademisk.
Ja, lige der, 5. 6.
Ja.
Maj.
Ja.
Men det, der skete med brigaden, var, at de så fik ordre til at marchere til København, og det gjorde min far også. Han marcherede derudad med sine kammerater. Her ser I ham lige efter krigen med sine elskede lakplader. Og de marcherede til Husumsgade skole, hvor de blev indkvarteret. Og så skete der hverken værre eller bedre, da de skulle mønstre, så stod de i gården i Husumsgade skole. Og så blev der pludselig plaffet løs, fordi der var det, man kaldte vareulve, altså gestapofolk, danske nazister, som var ude på ikke at opgive sig frivilligt. mænd at skyde løs på de her danske brigadefolk. Og der var flere seancer. En af dem var altså i Husumgade skole, hvor der blev skudt løs. Min far fortæller, at, og det er også gengivet i historiebøgerne, at de plaffede løs på de her folk, og pludselig så de en riffelpibe stikke ud fra anden sals vindue, og min far og hans kammerater, de plaffede løs det bedste, de havde lært, og tømte hylstrene, og bagefter fik de at vide, at de havde plaffet hul i deres egen kaptajn. Min far mødte ham adskillige år senere, han havde stadigvæk et ar i kinden. Så det gik altid ikke altid lige godt, men der var alvorlige skudvekslinger, og den mest alvorlige skudveksling var ved Jagtvejen, ved Landsarkivet på Jagtvejen, som er flyttet i øvrigt, men der var i mange år en mindesten for de tre brigadefolk, som var døde ved den lejlighed, der blev skudt af de her danske nazister, og det var en alvorlig skudveksling. Og det var tæt, der ikke var døde flere. Nu mindestenen flyttede fra Jagtvejen ud til mindelunden. Men der var også en ung jødesoldat der, som blev skudt i den lejlighed, som hed Schneider. Så der var altså ofre i disse dage, i befrielsesdagen. Så billigt slap ikke. Jeg har taget det her billede frem, fordi det er sådan set et meget rørende billede. Det viser fanden. Som er altså en utrolig frisk dame. Hun bor på 4. sal på Frederikssundsvej, og der er ikke elevator, så hun går op og ned til 4. sal hver dag, to gange om dagen. Hun er 90 år gammel, Sonja er en ung pige på 89. Sonja og Fanny, de tager jævne mellemrum ud til det jødiske plejehjem på Østerbro, det hedder Beboercenteret, for at hjælpe de gamle, som de siger. Er det ikke rigtigt så?
Jo, det er rigtigt.
Men her står hun efter Martha, hende fire børn var hentet med de hvide busser, kom til Sverige, og det blev så Fannys tunge pligt at sige, at broren og faren var druknet. Og det blev jo en forfærdelig situation, traumatisk. Moren beskyldte Fanny for at være skyld i, at de var druknet, for at ikke have gjort noget. Moren prøvede at begå selvmord tre gange efter krigen, og det...
Men der var nogen, der havde sagt det til hende i Sverige.
Der var nogen, der havde sagt det til hende før?
Til moren, ja.
Så hun vidste godt, men hendes skyld over for datteren kom
man lige med fra. Ja, det kom til udtryk nu. Hun har troet,
at Fanny kunne have gjort noget. Og lillesøsteren Rebecca, som I også så på et billede, begik selvmord i 1951. Der flere af sønnerne lever endnu, og en af dem, Salle Fischermann, som var i Theresienstadt, han gør en stor indsats for at holde foredrag i Tyskland om sit Theresienstadt ophold. Men det var en familie, som altså blev i den sammenhæng, selvfølgelig i Europa, var der jo masser af jødiske familier, der blev totalt udslettet og udryddet, men i den sammenhæng må vi sige, at det nok er den familie, som blev hårdest.
Må jeg få lov at sige en ting?
Ja.
Robert Fischermann har skrevet en bog om sit ophold i Theresienstadt og sin barndom i det hele taget. Den udkommer på Gyldendal her om ganske kort tid.
Til næste. Ja, her om nogle måneder.
Ja.
Det er fuldkommen rigtigt. Så der kommer en del frem om familiens skæbne.
Jeg har altid skrevet så meget som.
Nej, der kommer flere bøger. Jeg er faganmelder på Berlingsk, og antallet af bøger om Holocaust og 2. verdenskrig har sådan set aldrig været så stort. Og det er et interessant fænomen. Mine forældre, min far, de kender blev civilingeniører, og de blev gift i 1947, og de var sådan meget tilbagetrukne, generede mennesker. Her er deres bryllupsbillede. Min mor ville gerne have det her billede af aviserne, men min far var så generet og tilbagetrukken, så han syntes, det var en dårlig idé. Så det her billede kom aldrig af aviserne i 1947. Men da jeg begyndte at skrive den her bog om min fars flugt, så jeg antaget hen på Berlingske Tidende, så jeg skrev en artikel om flugten der, og så plaskede vi det i søndagsberlingsk over to sider. Så fik min far det.
Det er sådan en
rart mand. Min mor var heller ikke for begejstret, kan jeg godt sige. Her ser jeg et billede taget sidste år af Fanny og Sonja.
Det må være.
Og der er Fanny, altså, som hun ser ud nu, og det ligner der mig, at der er nogen i ånden, ikke Sonja?
Jo.
Og her står min far med det ur, som gik i stykker i stå, da I røg i vandet. Det har han nu, det er hans eneste erindring fra flugten i 43. Det har han stadigvæk, og det står på præcis samme tid, som da I røg i vandet. Og her er et billede, som jeg fandt under min research. Det er malet af en maler, en dansk jødisk maler, i årene efter flugten. Og det skildrer den situation, hvor I er inde i laden. Jeg ved ikke, om du vil sige, om det er autentisk eller ej. Du er vidne.
Jamen, jeg var der jo ikke ret længe.
Nej, fordi jo ret hurtigt kom hjælperne og førte jer videre.
Ja, jeg var der måske 10 minutter. Ja.
Men det er altså hans skildring af situationen i laden, før I føres videre med nogle flygtningehjælpere, der står i forgrunden og flygtningene i baggrunden. Det tilhører Frihedsmuseet nu. Og det er malet af maler, som hedder Henrikes.
Har de kufferter med, eller hvad?
Ja, nogen har kufferter med.
Og
trillebør, ja. De kørte jo op til Snekkersten station, og så skulle man vandre. Kender I situationen mellem Snekkersten og Esbjerg Gære? Der er en skov, der hedder Ebæk Svang Skov.
Ja.
Og det er derinde i den skov, at I var placeret. Ja. Helt præcis, hvor I var placeret. Ja. Det er lidt usikkert den dag i dag.
Den skov, ja.
Det diskuteres endnu. Ja. Men det var i den skov. Og så blev I jo ført lidt nord for Snekkersten Havn.
Ja.
Det skete lige sådan 100-150 meter nord for havneindløbet.
Ja.
Så det er altså en malers virkelighedsgengivelse af situationen. Og til det må man sige, at min bog er jo et forsøg på ikke alene at skildre min fars flugt, fordi det er ikke bare jeres flugt, det er hans flugt og jeres flugt, men det er også et forsøg på at skildre hele situationen i oktober 43 med jødiske briller, så at sige, og fortælle både, hvordan det var for dem, der røg til Theresienstadt, og dem, der undgik Gestapos forfølgelser og slap til Sverige. Og man må sige, at for alle jødiske familier, så er det jo altså det dramatiske, moralske vendepunkt, man vender tilbage til i alle familier. Det var der, det kunne gå helt galt, og var lige ved at gå galt. Det var tilfældigheder, det ikke gik galt. Det så meget godt ud i en lang periode i for eksempel Ungarn indtil 44, hvor efter man på grund af indrigspolitiske årsager fik pludselig en tilfangetagelse af jøderne, som ledte til, at langt de fleste ungarske jøder endte i Auschwitz og blev myrdet. De norske jøder blev hurtigt deporteret, ca. 50% af dem blev myrdet i Auschwitz. Og det var jo meget ofte tilfældigheder, der afgjorde, om det blev død eller ikke død. Man kan selvfølgelig prøve at rationalisere, man kan prøve at finde ud af, hvad var årsagen til, at det gik, som det gik i Danmark. Og hver eneste historiker, I spørger, hver eneste flygtning, I spørger, vil have forskellige udlægninger af motiver og årsager, årsagssammenhængen, og det kan vi komme tilbage til, hvis nogen har nogle spørgsmål. Men nu vil de sgu have fat i mig. Men hovedsagen er jo, at vi alle sammen er utroligt taknemmelige selvfølgelig over, at vi står her, og det gik, som det gik, og det var et spil af tilfældighed, og det var selvfølgelig også et spil af den spontane danske hjælpeindsats, som var fremragende. Okay. Men kunne du afslutningsvis sige noget om, Sonja, hvordan det var fra at blive reddet og være i Sverige og komme tilbage til Danmark? Og prøve at give for denne afsluttende forklaring?
Ja, den er også lidt dramatisk, fordi da vi kommer hjem fra Sverige. For det første, så tror jeg nok, at jeg ikke var boet så dårligt i Sverige. Men det har jeg overlevet også. Men jeg havde det ikke godt. Jeg passede mit arbejde, for man søgte slet ikke arbejde. Man blev bare sendt på arbejde, så, fordi man var syrisk. Og det var med to, som jeg overhovedet ikke kendte. Den ene var 50 år, og den anden hun var et år yngre end mig. 16 år. Og det var fordi, vi skulle arbejde det samme sted, samme sygestue. Og det var i Christianstad. Og vi skulle bo på et værelse og et køkken. Der var vand, men der var ingen afløb. Forestil dig det. Tre forskellige mennesker, som at vi kendte ikke hinanden. Men altså, det er jo også kommet over. Men jeg græd meget. Når jeg kom hjem fra arbejde, så græd jeg. Og jeg tænkte jo slet ikke på mine forældre, før jeg skulle spare nogle penge sammen og komme op og besøge dem. For jeg skulle også finde ud af, hvor de var, men det hjalp Røde Kors altså med. Men så var der en jødisk organisation, de havde fået nys om, at der boede nogle flygtninge der. Og så kom de, og så de synes jo, ja, det var jo ikke så godt, men altså, hvad skulle de gøre? Men så var der, det var så kært andet. De inviterede os om fredagen til mad og til bad. Og det glemmer vi aldrig. Det glemmer jeg aldrig, de to andre er døde. Fordi det var jo underligt for os. Og så fandt de ud af, at jamen, jeg havde det ikke godt, fordi jeg kunne ligesom ikke komme over det der. Så fandt de ud af, at de søgte højskoleophold til mig. Og det fik jeg. Og de søgte det, for en i Norden har betalt det for. Og det har simpelthen hjulpet mig, fordi så var jeg sammen med nogle unge mennesker oppe fra Nordsverige, som lige skulle have nogle ting afpudset. Og jeg fik besked på, at jeg skulle bare være med til det, jeg ville. Og sådan var det. Og det var altså et lille sted, der hed Fritlevstad, og jeg havde det så vidunderligt. Og så havde de min sanden også sørget for, at jeg skulle ikke tilbage til det. Så havde de fundet arbejde til mig i Jönköping, og der blev jeg til krigen sluttet. Og det var jeg rigtig, rigtig glad for, fordi...
Hvordan var det at komme tilbage?
Ja, det var jo ikke så godt, fordi vores lejlighed var taget, indholdet var taget. Så jeg kom med min mor på Øreborgs gymnasium med folk, som, hvor deres ting ikke var, eller deres lejlighed var okkuperet, eller hvad skal man sige, altså. Det kunne man jo så heller ikke smide ud, så sådan er det jo. Og så sørge kommunen for, at vi fik noget. Men det er det eneste, jeg ikke kan få redde på, hvor længe jeg har været på Øreborg sammen med min bror. Ingen gang til deres 100-års jubilæum, jeg ringede derud, og jeg tænkte, at de måske havde nogle billeder af dem, men det har de jo faktisk ikke haft. Men der var altså flere indtil, og så fik så var der noget, der hed kontoret for særlige anlægner. Og det var sådan specielt, det var til dem, som kom hjem til ingenting. Og de fik så, vi fik så møbleret og en sygemaskine til min far, og så kom vi til at bo i samme kvarter, og det var Vingårdstræde, så det var jo lige i nærheden af Dybensgade. Og vi syntes jo, det var himmerigt. Og så troede vi, at vi skulle få toilet, for det havde vi hørt. Så var der altså kun over på højre side, og vi boede på venstre. Det synes jeg lige at være med. Vi var så glade. Og så, hvad hedder det, så vores nabo, hun havde det som, hun var batiktrykker, som var helt nyt dengang. Og hun havde det kun som arbejdslejlighed. Ikke? Så sagde jeg til min mor, at vi ikke godt kunne spørge hende, om vi måtte låne det. Det skulle jeg i hvert fald ikke gøre. Men altså, det har man jo også overlevet.
men du sagde, at du med din bror Harry havde lovet hinanden, at I aldrig ville sige
aldrig,
noget.
Der er aldrig nogen, der får noget videre om det.
Og du talte...
Heller ikke mine børn.
Og
heller ikke min mand.
Hvornår var det så, at du besluttede, at du alligevel ville løfte sløret for den traumatiske oplevelse?
Det var fordi, det er til at mørke. Hun nødder Morten til et eller andet kulturelt eller i et af det var Polen eller hvor det var. Og så spørger det Trier Mørk, hvordan hans mor kom over.
Ja, moren var Dora.
Moren var Dora, ja. Og så siger hun, oh, ja, men det, siger han, det var altså meget slemt, og der er ingen, der ved noget. Men kan man tale med nogle af dem, der overlever? Og så sagde han, ja, du kan gå op på det kongelige bibliotek, og der stod jeg op, og hun skal nok fortælle dig. Og så kom hun op, og hun har skrevet en bog for mange år siden.
Og det er et syngespil.
Det er et syngespil, jo. Den er ikke så... Og hun var også rigtig syg, det vidste jeg faktisk ikke, hvor syg hun var.
Men du talte jo ikke ellers i offentligheden, eller i menighed, om det er til dine børn,
Nej,
der var
ikke
noget,
der trækkede dig hen til... Det var jeg jo nødt til, fordi jeg trækkede mig. Hun kom jo hjem og intervjuede mig og skrev. Så jeg var nødt til min mandpest, og det var heller ikke.
Noget, du har talt med ham om det, før han døde?
Ja. Fordi det var...
Og Fanny snakkede heller ikke om noget? Der var jo i det hele taget en dyb tavshed omkring de her ting. Man havde jo brugt tid til at komme ind i det danske samfund. Og dårlige minder om holocaust og flugt var jo ikke noget, man dyrkede. Og det galt jo både frihedskæmper og jøder og andre. Så det var jo meget sent, at man ligesom rodede op i de ting. Ikke?
Jo, åbenbart. Altså, mine forældre, de blev sendt til en lille by, der hedder Vingåker, hvor alle byens borgere, de arbejdede på den fabrik. Og det var 400. Og de boede jo, det var også lidt mærkeligt, de boede i et missionshus, hvor de helst skulle være på deres værelse. De måtte ikke bruge køkkenet om søndagen før om aftenen. Men så havde de jo sådan store ovne, hvor man kunne varme. Det var meget flotte nogle, ikke? Men altså, at min far skulle, og min mor skulle køre med sparkstøtting med min far foran for at komme på arbejde. Det var fuldstændig vanvittigt. Og han var sådan, han var jo skrædder, han kunne ikke slå et søm i min far. Så det har været rigtig mærkeligt for det, det må jeg sige. Men de var der jo hele tiden indtil krigen sluttede. Og vi så dem først til jul.
Afslutningsvis vil jeg sige, at i mit bog, som I sikkert kan låne på biblioteket, eller muligvis købe en boghandel, man ved jo aldrig, der er både Sonjas og Fannys historie, og der er andre jøders historie, der var andre traumatiske ting. Det var jo ikke bare en lykkehistorie i Danmark. Det var således, at der var en hel del mennesker, der druknede ud over min fars og Sonjas båd, så var der andre både, der kæntrede og druknede, og der var folk, der begik selvmord under flugten, fordi de var bange for at blive fanget af Gestapo. Der var 500 danske jøder, der blev taget til Theresienstadt, hvoraf 50 døde, de fleste af på grund af alderdom, underernæring eller sult, sygdomme. Samlet set i europæisk sammenhæng var det selvfølgelig en fantastisk lykkelig forløb, vi havde i København, men man skal ikke undervurdere de traumer og de selvmord, de drukne tilfælde, der også var tale om. Og så vil jeg sige afslutningsvis, at vi i oktober i oktober her for at fejre 70-året havde en stor mindeaften inde i synagogen, hvor der var 1500 mennesker samlet for at mindes, hvad der var sket, og både fejre det, men også mindes de døde, og hovedtalen derinde blev leveret af Sonja. Tak.
For our first encore. Chicago. Adonolam, Asher Malam, Veterin Kol Yetzir Nivra, Lechasal, Lechetokol, Azay Melech Levor Yigra, Viachar, Kitlot Akol, Lechakol, Levado, Levadim Lechlora, Behu Haya, Behu Haya, Behu Omer, Behu Omer, Behu Yeh, Bebara, Adonolam, 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 Adonolam
Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Frumanski, og tekniker var Josef Heim og Abraham Kopenhagen. Tak for i aften.